Jeg har valgt at snakke om Nørre Nevl-tarmbanen. Og så kan man spørge sig selv, hvordan sådan en gammel dreng, der er født og opvokset i Herning, finder på at lave noget om tarm Nørre Nevl-banen. Jeg er godt nok født og opvokset i Herning, men begge mine forældre stammer fra Lønborg. Og hver eneste skoleferie, så længe jeg kan huske, har jeg tilbragt i Lønborg. Og jeg gik som også og havde en meget, meget stor drøm om at blive landmand. Men det var der så en skolelæge, der satte en bremser for, dårlig ryg. Men jeg tilbragte i hvert fald mine ferier her i Lønborg. De var delt en del på Hedegården eller Hirgård, og en anden del i Laustrup. Hedegården, det var jo lidt specielt, fordi der var min jævnaldrende fætter. Så det var jo fyldt med nogle store projekter med flitsbuer og slangebøsser og huler og fiskeri, og jeg skal da lige fortælle det. Men Laustrup, det var sådan lidt mere specielt, det var sådan lidt mere stille og roligt, og sådan gå og fundere lidt over tilværelsen derude. Der var min mormor og morfar, og min morfar lærte mig mange forskellige ting om dræning og sådan forskellige ting. Den her lille dreng her, og han udfordrer mig også, hvor mange fluer kan du slå ihjel, mens jeg sover middagssøvn og sådan noget. Det var da meget hyggeligt. Men så var der også det hen over deres jord. Det kommer vi tilbage til. Men hen over deres jord, der var der gået en jernbane. Man kunne stadigvæk se dæmningen. Jernbanedæmningen der hen over marken, sådan set. Der syd om Lønborg, og så parallelt med Vostrup-Lønborgvejen over til Vostrup station. Det kunne man se, den her, og jeg snakkede også med min mormor om det, og hun fortalte så, og det er man lidt svært ved at forstå, når man er dreng, at ens mormor har været ung pige, og så hun fortalte om, når de kom kørende med toget ind til Tarm, så hængte de ud af vinduerne og råbte, nu er vi i Tarm, kom i stop med at tarme. Og det var sådan, ja, meget svært ved at forstå det, at hun gjorde det, fordi det var akkurat det samme, vi gjorde, når vi kørte med tog fra Herning til Bækkelund på udflugt, når vi var på skoleudflugt der. Men det har hun i hvert fald gjort, fortalte hun mig. Ja, så blev man jo ældre, flyttede hjemmefra, jeg flyttede til Aarhus og læste der og blev færdig, blev ansat ved politiet og som anklager og kom til Viborg, til statsadvokaten, til politiet der. Og livet gik. Min frimærkesamling har jeg ikke glemt i de der perioder, men det var sådan op og ned. Det var ikke særlig aktivt. Jeg samlede lidt frimærker, samlede lidt fra her og der, og samlede det i nogle kasser og sådan noget. Men jeg kom til Færøerne, var der i mange år, og der var det sådan lidt af en revival, fordi der var mange, der gerne ville have færøske frimærker, så jeg byttede en del med familie og venner og sendte det retur og fik så frimærker fra mange forskellige lande op til Færøerne. Og der var jeg sådan lidt aktiv, men så sker det som de bedste familier, så blev jeg skilt og kom tilbage til Danmark og kom til Haderslev og blev gift igen, blev syg, fik noget kræft og forskellige ting. Min kone fik ALS, og hun døde så i 2006. Og det var sådan ligesom om, at det tog lidt hårdt på den gamle, og jeg fik et fleksjob, men det lå sådan i luften, at der lå en pension og lurede lidt ud i fremtiden. Og så var der også politikredssammenlægningen, så man ikke rigtig brug for sådan en runkedor mere. Og så gik man i kast med at få mig pensioneret. Det tog lidt tid, men så i mellemtiden, der tog jeg på højskole. Og jeg havde så bedt nogle venner i Ringkøbing om at finde noget, fordi jeg ville gerne tilbage til Vestjylland. De store vinter, og nu var jeg i Vestjylland, Haderslev sagde mig ikke rigtig noget, børnene var væk, og ja, der var ikke rigtig noget at blive i Haderslev om. Så jeg tog på højskole en tur, og nej, jeg ville gerne have, jeg bad nogle venner i Ringkøbing om at kigge efter et hus til mig i Ringkøbing, fordi nu var det fast, at jeg skulle pensioneres, og jeg havde et hus i Haderslev, det skulle så sælges osv. Så tog jeg på højskole, så mødte jeg Ruth. Og jeg ved ikke rigtig, hvad det var, der trak. Hun havde i hvert fald et hus i Ulfborg, og det var da i hvert fald Vestjylland. Så jeg kom så til Vestjylland, Og vi blev gift, og vi havde det rigtig hyggeligt der. Eller vi har det rigtig hyggeligt og rigtig godt otium, som banken kalder os segment otium. Men da vi så var ved at rydde mit hus i Haderslev, der stod der seks kasser, sådan nogle, de der store flytkasser, inde på et lille værelse. Og der spurgte Rut mig så, huset var ellers ryddet, og flyttefolk var kørt. Det var det sidste, vi skulle være med til Ulfborg. Hvad er der egentlig i de kasser der? Og så måtte jeg jo indrømme, at der er mine frimærker. Nå, okay, det var ikke lige, hvad hun havde regnet med, der skulle ind. Men jeg fik dem der med ind, og så videre. Og fik jeg snakket lidt med min mor om det her også. Hun bor i Tarm Midtpunkt, lige over for Aktivcentret. Og hun fortalte om det her støvfri i Tarm, om det ikke var noget. Sammen med, at det blev vækket der med de der seks kasser frimærker, og mor siger Tarm og støvfri. Jamen altså, så blev jeg faktisk medlem i støvfri. Og der var jo en god snak dernede. Der var mange gamle, og der var meget at snakke om. Og jeg fandt også i snak med Lars, han sidder her et eller andet sted. Han var i lære i Brugsen i Lønborg fra 1960, har jeg lige fået at vide nu, til 64. Så ham har jeg mødt i Lønborg, garanteret, mens jeg har været på ferie. Fordi der var den forskel mellem mine bedsteforældre, at dem på Hedegården, de handlede ved Københusted, og dem i Laustrup, de handlede i Brugsen. Så jeg er helt garanteret været ind og handle i Brugsen. Og der var Lars så i lære, og han kom så tilbage og på en eller anden måde lidt senere til Nørre Borg i hvert fald, hvor han blev uddeler. Og han havde en masse postkort også fra Nørre Borg, og vi kom også til at snakke om banen, og han fortalte om det her sjove, hvad hedder det, der var sådan en skur ved trinbrættet i Oplen. Det fortalte han om, og så var det altså ligesom om, at så var vi ved at være der, hvor vi er ved vejs ende med historien om, hvorfor det blev Tarpen og Nævlbanen, fordi nu var jeg sikker på, at nu skulle det i hvert fald prøves, det her Tarpen og Nævlbanen. Og nu er det ikke virkelig her. Jo. Sådan der. Vil det stadigvæk ikke virke? Det var da mærkeligt. Den er gået fuldstændig død. Sådan. Så kører det. Se. Det er jo egentlig en udstilling, jeg lavede til noget frimærke, halløj. Så det er delt op i nogle plancher. Jeg kan nok ikke læse det meste, i hvert fald ikke jeg er nede bagved, men I kan da se billederne i hvert fald. Men Tarmen og Nævlbanen, den kom med i den sidste afdeling af småjernbaner i Danmark, der i 1908 med en stor toglov der, og skulle ligge som en forlængelse af Varde Nørre Nævlbanen. Men skulle være en selvstændig bane, så de har selvstændige regnskaber og så videre. Men det skulle være en delvis privat bane. Staten gik ind og finansierede halvdelen. Kommunerne ude omkring skulle så finansiere resten. Og det kom til at koste lige godt 1 million. Men det var sandelig også mange penge dengang. Fordi det var ikke bare jernbane, det var også stationer, og det var alt muligt andet, som vi skal se. Der skulle finansieres. Men det brevkort der, det er fra en af de helt store initiativtagere. Jeg kan ikke huske, hvor jeg fandt det henne, men det er fra sognerådsformand A.J. Jørgensen i Tarm, der den 23. september 1908 skriver til sin kollega i Sønder Virum om, at han skal komme til møde i Hemmet. Og det må jeg så formode, han gjorde, fordi det var så jernbaneudvalget, og det er lige op over, hvor man er i gang med at bygge jernbanen. Og så har vi der, at selve banen blev drevet som et aktieselskab. Og der har vi Lønborgs aktie derude. Der var på 100 og Lønborg Sognekommune 127.000 kroner. Og det var jo alligevel noget af en sum for for Lønborg, men de vil gerne have jernbanen. Og den første bestyrelse, den kommer ned der, det er selvfølgelig ham i Tarm, læreren i Tarm, A. J. Jørgensen, han var formand, og så kommer de ellers ned over fra de forskellige kommuner. Og festmiddagen, den blev holdt på Bæks Hotel, lige herinde i gaden. Og sådan tog Bæks Hotel ud i 1911 i hvert fald, som det postkort der. Og der har vi så et oversigtskort over banens forløb. Jeg ved ikke, om I kan se, hvad er det, så vi skal her? Åh, sådan. Se der, den kører der. Det er en rød streg, der kører ned der. Og så for at gøre det helt tydeligt, så har vi den der. Og det var sådan set virkelig et fint udtryk for politisk kompromis, fordi den der tur ind til Sønderviren, det må man nok sige, det var noget af en omvej for at komme til Nørnevl. Men det betød også, at den fik den der, det der kælenavn af Kopatbanen. Og det var det vestjyske vid er jo vidunderligt. Så det synes man lignede inde der. Men det var vel også en af grundene til, altså man synes, det gik lidt langsomt i hvert fald, for man kører næsten parallelt med sig selv derind og så hjem igen herud til Nørreborg, når man var inde i Sønderviren. Her. Og det er så forskellige billeder fra arbejdet. Og der gik jo nogle folk til dengang. Jeg ser i Ulfborg, hvor de lægger fliser hen i hele hovedgaden der. Det er ikke mange folk, der er, men der er en masse maskiner, og de løfter det hele. Men dengang var det virkelig skovle og sådan noget, der arbejdede på banen. Og der skulle nogle folk til rundt omkring. Og der er så et af anlægslokomotiverne, og så er der anlægsjak og jernbane, og det er fra den nederste billede, det er i hvert fald over fra Hemmet. Og der har vi så stationerne. Der skulle være 6 stationer. Der skulle ansættes 6 stationsforstandere også, det kommer vi tilbage til, men 6 stationer, og de var sådan set nogenlunde ens, der var lidt, nogen der blev lidt spejlvendt i forhold til hinanden og sådan lidt. Men det er virkelig solide bygninger. Jeg snakkede lige med en nede i lokalet her. Han har boet i sådan en gammel station i 20 år. Og det var virkelig solidt kram. Han skulle virkelig ud efter det store værktøj for at bore hul i murene i hvert fald. Og det var fine stationer. Fine eller fin indretning. Der var en lejlighed til stationforstanderen ovenpå. Og så havde man ellers ekspeditionslokalerne og lokalerne til fragt og så videre. Nedenunder. Og som sagt så var det jo baneformanden blev ansat, og hans kone skulle så være ekspeditrice. Hun skulle sørge for at sælge billetter og gøre lidt rent og hvad der ellers skulle gøres på sådan en station. Men de skulle også have tøj så nogen. Og inden, uden at gå i detaljer med tøj, det var så den der hat, som de fik stationforstanderen, den kostede sandelig 5 kroner og 50 øre. Og den kåbe, som damerne fik som ekspeditrice, den kostede 22 kroner. Så det, man sparede ikke der på tøj. Det skulle også være kvalitet. Det skulle holde til noget. Det der. Nå, okay. Jeg vidste ikke. Se, der var en hernede også, der stillede et spørgsmål om der blev koblet et bureau til Tarm Nørnevlbanen. Og det blev der den 1. december 1913. Og et bureau, det vil sige, at man koblede en vogn på, hvor der stod medarbejdere og stemplede brevene ind i tog, mens man kørte. Og det kan man så se her på de her stempler her. Der står T1. Og det var så morgentoget fra Varde mod Tarm. Og hernede står der, hvad står der der? Der står T4, og det var også altså fra Varde mod Tarm. Og vi har noget mere herom. Og T5, det var også fra Varde, og så T7, det var eftermiddagstoget. Den der, det var eftermiddagstoget fra Tarm mod Varde. Og, og T8, det var også byråførende tog fra Tarm. Men altså, sådan kan man læse noget ud af de der mange forskellige stempler, der har været også de der forskellige byråstempler, der var på, der var koblet til banen der. Og der har vi så, hvad skal vi sige, de nye tider, der afløser de gamle tider. Det var den gamle dagvogn. Den tog, lad mig nu huske rigtigt, 3 timer, tror jeg det var, om turen fra Tarm til Nørre Nebel. Mens toget der, selvom den skulle ind over Sønder Vium, så tog den 1 time. Og selvom den kun kørte den 40-50 km i timen, så tog den altså kun 1 time, mens diligencen der, eller dagvognen, tog 3 timer. Og den blev selvfølgelig nedlagt samtidig med toget. Men det var så en vognmand, Niels Sørensen, herfra Tarm, ude på Lønborgvej, der havde alle de heste og havde den der vognmandsforretning, eller hvad skal man kalde det, ja. Transportvirksomhed i hvert fald med hestene. Og det øverste, det er så, hvad hedder det, Nørre Nebel Tarm jernbane lokomotiv nummer 6 i Nørre Nebel. Den holder i Nørre Nebel der. Se, der har vi Egedal Sogn. Og det er så, nu kommer vi til de enkelte stationer på ruten. Og vi kan se der, det er her, det går så stærkt, du. Se der, der er sådan en rød, jeg ved ikke, om det kan ses nedefra, men der er sådan en rød markering. Det er et luftfoto, og det er jo der, stationen lå. Men på det her tidspunkt, da det luftfoto er taget, der er det der fine posthus allerede blevet revet ned. Men her har vi bykortet af Tarm, og der kan vi se Tarm og Nævlbanen, den smutter lige ud nord af byen der, og så mod Lønborg. Eller først er det jo Kyvling, den kommer til, men det er den vej, det kører. Og der har vi så Tarm omkring det tidspunkt, hvor banen blev skabt. Og der kan man se, altså det var jo ikke ligefrem søndagsko, man skulle have på, hvis man skulle igennem Tarm by sådan en dag der. Det er jo noget smadret. Men det er lige omkring det her tidspunkt, 1910 til 1915, de forskellige byer bliver brolagt. Og jeg tror faktisk, at en del af Tarm på det her tidspunkt er blevet brolagt. Jeg ved ikke, jeg er ikke sikker. Og der har vi så 1935 mod syd, og der har vi så, Bæks Hotel derinde igen til højre. Og det er så lige her, før jernbanen den er her. Og der har vi så posthuset. Jeg synes egentlig, det er så fin en bygning der. Det stod færdig i 1908, altså lige lidt før jernbanen blev færdig. Man offrede noget, synes jeg, på bygningerne dengang. Altså det var kvalitetsarbejde i hvert fald. Og det kan vi også se senere hen. Men, og så kommer toget der, og ja, der er banen, og det er ren nostalgi at sidde og kigge på sådan nogle billeder. Og så er det er noget mere for filatelister, det her. Det er alle de forskellige stempler, der blev benyttet i Tarm, og hvorfor man egentlig skiftede stemplerne ud og sådan noget, det ved jeg ikke, men de blev selvfølgelig slidt efterhånden. Så i de forskellige perioder er der brugt forskellige stempler, også alt efter om man var en selvstændig postekspedition, der var regnskabsførende, og om man var et postkontor osv. Så der var virkelig noget, der er virkelig noget at komme efter, også for stempelsamlere her. Og vi kan se det nederste brev her, der er ingen frimærker på. Og det så, men herude, der kan vi se, at der står KT. Og det betyder, at det er kongelig tjeneste, det brev bliver sendt i. Og der var, jo altså som der altid er, nogen, der forsøger at snyde på vægten. Der var en politimester og en biskop, der kom virkelig op og skændes. Det var hen i Ribe, tror jeg det var. Fordi der var nogle præster, der fandt ud af, det var der en billig måde at sende privat brev på, bare at skrive KT, du, så det fyldt med brev ud fra de der præster. Og det var politimesteren så ikke helt enig i, og man fandt også ud af det efterhånden. Men det var det der, man skrev i hvert fald på tjenestepost, som man var fri for at sende, sætte frimærker på. Og det er så... ja, altså det er jo også hele det her underlæggelsesforhold af, det kommer fra postvæsenets første sekretariat og bogholderkontor til det kongelige postkontor i Varde. Jeg sender et 30 ark frimærker til Tarm. Og der er Tarm underlagt Varde på det tidspunkt, så Varde sender frimærkerne videre til Tarm, så Tarm kan sælge frimærkerne. Og lige for at komme tilbage til frimærkerne, det var jo nu er det, der virkelig betød noget, at man fik frimærkerne. Fordi jeg synes også, at en af de... Altså det er jo virkelig noget. Man kan gå ned i Sydafrika og sætte sådan et stykke papir på, og så skrive til mor i Tarm, og så kommer brevet ud. Det er jo egentlig fantastisk. Men også før frimærket kom, var det jo en virkelig stor landvinding. Altså, at man bare her indenlands kunne sende ved at sætte frimærker på. Fordi jeg har et eksempel i en anden lille artikel, jeg har skrevet om et brev fra København til Skelskør. Det var før frimærkerne, og der skulle man så til at beregne portoen. Altså, og der måtte man så beregne den stakkels mand, der stod der og skulle tage imod brevet. Hvor mange penge skal jeg tage af ham, der sender brevet? Ja, fra København til Korsør. Der kostede det 8 skilling. Fra Korsør til Skelskør, der kørte der så en privat vognmand. Han skulle have sine 3 skilling. Og når det så kom til Skelskør, så var der en privat mand, der bragte det ud. Han skulle have sine 3 skilling. Nej, sine 2 skilling, undskyld. Så det blev i alt 13 skilling, den her postmand skulle regne ud. Og det her det er et forholdsvis simpelt eksemplar. Eller simpelt eksempel. Man kan komme ind i nogle fuldstændig vanvittige eksempler med udregning af porto. Så det var jo virkelig en landvinding, at man bare kunne sætte et frimærke på et brev og så ud med det. Men der var jo også, herude i Vestjylland i hvert fald, var der stor modstand mod breven, mod portoen, fordi man, eller den der fælles porto, fordi man troede, hvis vestjyderne skulle betale det kostede at bringe et brev fra Tarm til Lønborg for eksempel, dengang, altså ud på gårdene, så ville det jo blive rasende dyrt. Det ville jo ikke kunne klares med 3 skilling på et frimærke. Og som godsejer Tang på Nørre Vosborg, han sagde, ja, han var godt nok modstander af det, fordi han mente, det blev for hårdt ved hardkornet, det her. Det blev for dyrt at indføre. Men så blev man enig om den der fælles porto. Den galt over det hele, og det kørte så... i Danmark, med en fælles porto. Og så er det jo med søndagsbrev og forskellige ting, og sager, ikke også? Men ellers en fælles porto. Og det er så igen forskellige stempler fra Tarm. Faktisk nogle meget fine stempler, nogle af dem. Og så har vi også, det er også fra Tarm. Og der er så nogle afklip. Og der er så sådan, det er jo også noget af det, der er blevet moderne, også med, man ser det med maskinstempler, hvor der er nogle vignetter sat på med, hvor man reklamerer for byen. For eksempel Ølgod, stol på Ølgod, så er der tegnet en stol og forskellige ting. Men her, der har man også fra Tarm, skolebyen Tarm. Det er ikke særlig tydeligt. Jeg kunne finde nogle tydelige eksemplarer af det stempel. Rigtigt. Og det, ja, det er noget gniderværk noget af det. Men det er jo sådan, hvad der var. Og der er så maskinstempler fra Tarm. Og der er min mormor, så han skrev til mig, mens jeg boede i Viborg. I Sankt Mogensgade. Med et maskinstempel fra Tarm. Der er også forskellige maskinstempler i Tarm. Og så har vi... jeg mener, der var en, der sagde til mig en gang i frimærkeklubben, at der er en fejl. Op i det der, hvor jeg skrev noget med 1910. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har. Jeg mener, det er noget med kirken, men jeg kan bare ikke huske det. Den er bygget i 12. Fint. Tak. Så var det rigtigt nok. Så var det noget med kirken. Og der har vi det første sygehus i Tarm. Og der har vi et billede fra 1909, og det, altså, grunden er i hvert fald hårdt stampet der i forhold til det andet billede fra 1909, hvor det var smadret. Og hvor vi har åen, der var næsten blotlagt, eller der var mere fri der, end den er i dag i hvert fald. Så kommer vi til Lønborg Sogn, men først skal vi lige forbi Køveling, hvor vi havde et trinbræt. Der er ikke meget af det trinbræt, der eksisterer mere, fordi hvis vi går ind og kigger på luftfoto, så var trinbrættet lige midt i hans gyldetank her. Bum. Det var ikke meget ved. I dag i hvert fald. Men så kommer vi til Lønborg, og der kommer toget altså ind nordfra og krydser vejen. Lønborg-Vostrup-vejen. Og så kører den over til stationen, og stationen ligger, hvor det mejeri på mejeripladsen er i Lønborg nu, der hvor det nedlagte mejeri er nu, der ligger stationen sådan lidt her tilbage. Så det var egentlig jernbanepladsen her. Og her var brugsen, hvor Lars arbejdede lige her på, der i 1960. Men der kom toget altså nordfra og gik syd om Lønborg og så til Laustrup, hvor mine bedsteforældre boede. Og så, ja, mejeriet blev selvfølgelig, det blev så, banen blev nedlagt i 1940, og så bygger man mejeriet i Lønborg, der kommer lige til et billede med det gamle mejeri, men det nye mejeri blev bygget der efter 1940 i Lønborg. Men der er ikke mange spor efter baneoverføring der i hvert fald i dag. Se, der har vi min bedstefælders ejendom i Laustrup. Og der har vi den der jernbanedæmning, som jeg snakkede om. Der. Det der, det er sådan et luftfotografi, som der hængte ved mange landejendomme, og som blev taget der. Og der har vi sådan en busk. Og der min mor fortalte mig, at dengang banen blev nedlagt, der var der en grøft, hvor banen blev hævet lidt, og der kom en masse grus og sand i det der, for at få dæmningen hævet. Og der kom hele omegnens landmænd så og samlede grus, så de kunne samle det der på den der jernbanedæmning. Så der rundt omkring i Lønborg, der ligger altså resterne af Tarmen og Nævlbanen. Og mor har også fortalt, at her, hvor de kørte over deres land her, de havde sådan en stor hund, hyrdehund. Og drengene ombord på det der tog der, de morede sig med at hisse den her stakkels hund op. Så den fes efter toget her, ligesom drengen gør jo, fes efter toget her hen over marken her. Men den er nok, den havde det nok sjovt også. Men det var sådan set det billede, der hængte hjemme ved min bedsteforældre også, som fascinerede mig lidt med den her togbane. Og så har vi jernbanestationen i Lønborg. Man fedtede sig ikke fra det, når dengang man byggede det. Det kan man se på de her billeder også. Det var ovenpå, der var så lejligheden, ikke også? Og der var det er så ekspeditrisen, fruen, der står der med to børn. Og der har vi så stationen i dag. Den ligger godt skjult ind. Hvis man kører ind på mejeripladsen og kigger lige frem, så ligger den derinde bag træerne derinde. Men det er altså den gamle station. Og så har vi et parti fra Lønborg her. Vi kommer fra Tarm den her vej. Og det er det gamle mejeri. Det ligger altså omvendt af det nye mejeri. Det nye mejeri ligger lidt vinkelret på vejen. Det her gamle, det lå parallelt med vejen. Og der har vi det første postindleveringssted i Lønborg ved lygtepælen der, eller hvad hedder det, telefonmasten der. Det var det første postindleveringssted. Og der har vi så et billede, der er taget fra den modsatte side. Altså det der, det var taget fra øst mod vest. Og det der er så taget fra vest mod øst ind i Lønborg. Vi har mejeri dernede. Altså det der. Og der har vi så, efter jernbanens nedlæggelse, der skulle posten jo være et andet sted. Og det er så det hus i Lønborg, hvor postekspeditionen, og det blev også rutebilstationen, og jeg kan da huske, at jeg hentede, vores cykler blev sendt fra Herning til Lønborg, så hentede vi dem der. Så det var sådan en form for ekspeditionssted i hvert fald, i det der hus i Lønborg, der ligger lige på hovedvejen. Vi har, vi har vejen op til Engene, kan man huske det herovre cirka. Og det er så igen stemplerne igennem, altså Lønborg-stemplerne, ikke også, som vi havde med tarmstemplerne. Og der er altså min bedsteforælder fra Hedegården, der er skrevet til mig på et tidspunkt. Og der har vi så Lønborg Gård, som nu er jo renoveret og sat i stand og rigtig fin. Og indgik for en stor del i jordfordelingen i forbindelse med Skærnå projektet, altså hvor Lønborg Gårds jord indgik i det, hvor de folk fra Engene, der var af med deres jord, de fik så jord fra Lønborg Gård, der var købt af staten. Der er vi præstegården i Lønborg, og der er jo det specielle, at præsten i Lønborg, han ville meget gerne flytte til Egvad, fordi jo mere tørt for ham der, han blev tit oversvømmet i Lønborg, men det ville, og kvæg, det druknede, jeg ved ikke hvad, men kongen ville ikke være med til det, så præsten måtte blive i Lønborg der omkring de 1650. Og der har vi så et billede af, jeg mener, at det hedder Lønborg Å, broen over Sønderstrøm. Jeg mener altså, det var det, man kaldte Lille Å. Jeg ved ikke, om der er nogen, der ved det. Hvad? Den er god nok. Du fortæller ikke, hvad jeg har betalt dig for at sige det. Okay, det er altså, fordi dengang vi var på ferie og sådan noget, så badede vi og sådan noget dernede fra broen. Altså, vi har kirken lige op her, herop, og ned mod åen der. Og det var sådan et nærmest et sted, hvor man kunne komme til åen med noget sand og noget. Det var rigtig hyggeligt og dejligt der. Fiske også lidt, men det var så mere udskær end åen. Men så det er rigtig nok, det er lidt å. Så er vi i Vostrup. Der kom banen så på min bedsteforældres jord der, hvor den kørte syd for vejen mod Nørre Nev, ligger også mod Vostrup. Og det er lidt dårligt jernbanekort det her, men jernbanen kommer der ind, og så videre ud. Og stationsbygningen ligger her, og den tilhører, efterskolen derude i Vostrup i dag. Eller i hvert fald længere har jeg lavet det her. Og der har vi også stationen. Der var nybygget som de andre stationer jo. Og der er pigen på billedet der. Hun hedder Maja. Og hun er storsøster til Ruth Brogaard. Der har skrevet den der bog i det lille Vostrup. Oplevelser i barnehøjde fra 27-44. Det er faktisk en ret sjov bog. Og Peter Grønborg var formand. Men da så banen blev nedlagt, der bygger familien så et nyt hus. Og det bliver indrettet til postekspedition og rutebilstation. Og det er stadigvæk i Vostrup. Og det der hus der, det ser sådan der ud i dag på Tarmvej. Og der har vi så, pakhuset fra stationen der, og selve stationsbygningen der, og det tilhører så efterskolen. Der har vi så den nybyggede station fra 1914 jo, men den blev så bumpet i 1941. Og der, altså, I kan se der, på den gamle station var der to skorstene. Der og der. Men de faldt til hver sin side, dengang jeg fik en bombe der. Og så på det nye hus, der byggede man kun én skorsten. Det var nok så åbenbart. Men altså, skorstenene valgte at falde til hver sin side. Og der har vi så igen de der stempler fra Vostrup. Og igen. Og det der, det, altså når man samler på postkort, så kigger man gerne kun på forsiden med frimærker og billedet. Men her synes jeg alligevel bagsiden. Det er Lars Høj fra Vostrup. Han skriver til fængselskontoret i Sønder Omme. Jeg meddeler herved, at jeg gerne vil købe noget træ til brændsel, hvis det kan lade sig gøre. De må gerne komme med en hel bilfuld. Kan vide, hvad sådan en mand får i dag? Kan vide, hvad han fik i dag, hvis man skrev om en hel bilfuld? Det er... Så er vi kommet til Hemmet. Fra Vostrup. Det er jo sådan det samme. Altså, vi har jo Hemmet, altså fra Vostrup kører jernbanen så der. Den kommer der. Eller den kommer derop fra, ikke også? Og derned mod øst. Ja. Mod Sønder Vium. Og der har vi så stationens placering. Og der er der så en annonce. Der var stationen i Hemmet til salg i 2018 i avisen. Og jeg synes, at de kunne da godt have rost den lidt mere, fordi det er en flot bygning, pragtfuld bygning med historie og så videre. Og jeg ved ikke, hvad den blev solgt. 1,2 millioner, sådan cirka. Og der har vi stationen igen. Og den eneste grund til, at tage det med, det er, at de har lavet en lille stavefejl over i København. Hemmet har de skrevet med D, og ikke med T. Det skulle jo være med T i hvert fald. Og så efter nedlæggelsen af stationen og posten og banen og alt det der, så blev postkontoret flyttet til den her bygning i Vestergade i Hemmet. Og for fisen. Der har vi så igen de der forskellige stempler. Så har vi Sønder Vium sogn. Og det er jo igen, altså i Ulfborg havde man akkurat det samme problem som i Sønder Vium her. Der, man placerer stationen i Esbøl. Og Sønder Vium ligger deroppe med kirke og det hele. Men væksten sker jo hernede, fordi der er banen. Kirkebyen, den syner hen. Og, altså selvom stationen blev lagt i Esbøl, og egentlig skulle hedde Esbøl station, så blev den kaldt Sønder Vium. Og så kom Esbøl byen også til at hedde Sønder Vium efterhånden. Og det skete det samme i Ulfborg. Kirkebyen derude, den synede jo hen, da stationen blev lagt i Ulfkær, som så kom til at hedde Ulfborg. Og der har vi Esbøl markeret også. Og jeg ved ikke, om det var sådan... Altså, banen skulle gå nok ind til Sønder Vium efter kompromis, men man da lige snydte et par meter der, man ikke får den helt ind til Sønder Vium. Så man drejer lige af ved Esbøl og så tilbage igen. Det kan godt ske, det er sådan noget, jeg ved det ikke, men det er i hvert fald også noget for os stempelsamlere. Og der har vi også familien, baneformanden, der er stillet op og i stationen i dag. Og det kan man se, det er fotograferet fra den modsatte side, altså fra vejsiden, i stedet for det der, det er fra banesiden, den gamle baneside, ikke også? Det der, det er så fra bagsiden af den der bygning. Men der har vi den gamle, det gamle brevsamlingssted i Esbøl, hvor det var underlagt Tarm Postkontor og placeret i det der hvide hus der i Esbøl. Og så kommer det, der er...
Der var jo en speciel grund til, at tog den hurtigt kom til Esbøl. Hvor var det nu, det var?
Ja. Men det var jo noget mærvel.
Nej, det var noget med en restdagsmand, der boede der. Så...
Nå, ej, de er intelligente historier.
Det er en gammel, det hænger godt ved den historie.
Ja, ja, det er da godt at få den at vide. Den har jeg godt nok ikke hørt før.
Det kan ikke passe.
Jo. Ej, men jeg har hørt så mange andre skrøner jo.
Ja, men jeg tænkte nemlig på, nu har du ikke nævnt det første gang.
Ja.
Så er det sgu nok en skrøne.
Ja. Men... Ej, Poul Henrik, han løber jo ikke lige frem sådan.
Jeg ved,
om
det er en skrøne.
Det var en folketingsmand.
Ja, ja, ja. Ja, han var restdagsmand. Ja, de var jo gode til at hytte deres egen skind, jo.
Kan det have sådan rigtigt?
Det kan det i hvert fald. Min mor sagde altid, når man kom til det sidste gadelys i en lille by, så siger jeg, at jeg boede det sidste sovnordsmedlem. Og det er sådan... Og det, jeg tror da, det har noget på sig.
Ja, for hvorfor skulle den slå det?
Ja. Jamen, det var jo et kompromis, ikke også? Og det var jo... Ja, jeg ved det ikke, men det lyder da meget troligt, at det er sådan en restlagsmand, der lige har trumfet igennem der. Nu må vi have en bane. Ja, og der har vi så ham der, Hovnås formand igen, og det er igen de der stempler. Så har vi Nørre Bork. Ja, der er jo sådan set ikke det helt specielle at fortælle om Nørre Bork. Altså, den blev ført ind i Nørre Bork, altså fra sydøst fra Sønder Vium, ikke også, og så over mod Sønder Bork. Jeg mener det her. Ja, det er sådan en helt fantastisk jernbanefamilie der. Prøv lige at se. Trip, trap, træsko. Der er de dog. Alle børnene. Og det der, det er ja, fra Nørre Bork station omkring 1930. Og der er der i hvert fald nogen, der er kommet ud og spille krokket. Blandt andet posten Carl P. Kofod. Og der har vi så Nørre Bork by i lidt fugleperspektiv. Og der har vi igen stationsbygningen i Nørre Bork, der ligger på Vestervang. Og så igen den der bygning, der ligesom afløste stationen med postbesørgelse og hvad det ellers var af ting at sende. Og det er jo igen de der stempler. Og der har vi så... den der vej, det er sådan lidt den gamle drivvej ud på Værneengene fra Nørre Bork, eller den hedder Brigade i Nørre Bork, og så på vejen ud der. Og der har vi så Sønder Bork, og der har vi Skrumsager, og ellers er der ikke det. Skrumsager blev lagt ind under Lønborggård på et tidspunkt, men kom så væk igen mod Lønborggård og købte Lone Næs. Og der har vi så Opling. Og det var jo noget af det, jeg synes, det er så charmerende med genbrug. Opling trinbræt var der, men der var så et lille hus der. Og det blev under en eller anden festival, blev det brugt til lokalpolitistationen, det der lille hus. Og nu blev det brugt til madpakkehus, hvor man kan få nøgler udleveret. Og så altså betalte depositum, men også måde, behandler det ordentligt. Men det står derude nu. Jeg synes, det er ret charmerende, at man har bevaret det og bruger det til sovnens vel. Og der har vi så Sønder Bork. Og igen... Men altså stationen er jo svær at kende fra dengang, men altså det er den samme bygning. Det er den samme bygning. Og der har vi Sønder Bork også, som den så ud i 1915, byen der, og drengene, der kom med på postkortet. Og igen har vi stemplerne der, og der er så op gennem tiderne, om man staver Sønder Bork med bindestreg, eller om man staver Sønder Bork uden bindestreg, det er man så åbenbart vekslet lidt med mellem stemplerne her. Og der har vi så igen Sønder Bork og egnen omkring byen. Og det var noget af det, som gjorde, at jeg sådan set havde lyst til at flytte tilbage til Vestjylland, der, da jeg blev pensioneret fra Haderslev. Altså Haderslev, det er jo så kønt dernede. Men altså de store åbne vider med den store horisont, den har man altså kun her i Vestjylland. Og det er jo virkelig, når vi har været ude at rejse, når vi har været bare på Sjælland, jamen så nyder vi det, når vi kommer hjem, hvor vi kan se milevidt. Om vi så kan tælle 50 vindmøller, det går sådan til lige meget. Men det er den store udsigt. Så kommer vi til Nørre Nevel. Og der var det lidt specielt, fordi der var jo en statsbanegård i Nørre Nevel. Og det her, det var jo en privatbane, og staten lukker jo ikke sådan ligefrem konkurrenter ind, så privatbanen måtte sandelig betale, jeg tror det var 4-5.000, for at få lov til at bruge Nørre Nevel station, men så var man også fri for selv at bygge en station. Men igen, altså, den ligger der på luftfotoet, ikke også? Billedet der, og der har vi så de forskellige, hvad hedder det, indgangen til Nørre Nævl via banen. Og der har vi det der, det er sådan set posthus nummer 2. Der var en privatmand, der byggede posthus nummer 1. Men det der, det blev bygget af en postmester i 1898. Og det er så en blomsterforretning i dag, inde i Nørre Nævl her. Det er det der hus. Det der. Og så har vi igen stemplerne med de forskellige brotypestempler. Det er... det er sådan set meget sket. Man kan følge tiden der i opbygningen af de forskellige stempler. Så er det ikke mere, jeg siger. Tak for god ro og orden.